Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään entinen jääkiekkoilija, toimitusjohtaja ja Radio Dayn yksi uusi omistajista, Mika Arvaja. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sä olet syntynyt 70 joulukuussa Jyväskylässä. Ootko siellä lapsuutesi viettänyt?
Kyllä, kyllä. Siinä 20-vuotiaaseen asti Jyväskylässä asunut ja sitten sitä myöten niin maailmalle.
No millaista se oli se lapsuus siellä?
Hyvä lapsuus monella tavalla. Mulla oli semmoinen kristillinen perhe ja varsinkin mummo oli, joka kävi evankeliumassa ympäri Keski-Suomen vankiloita ja monessa muussakin paikassa. Ja siellä sitten mummon pyhäkoulussa vartuin ja sain elää omaan kotitalossa ja kavereita siinä niin kuin Jyväskylän keskustassa ja pyörällä pääsi kaikkiin paikkoihin. Ei tarvinnut autoa vasta, kun muutti Jyväskylästä pois ja semmoinen kiva pieni kaupunki. Paljon sieltä oli kavereita sitten sai ja jääkiekkopiireissä lähinnä pyörin.
Mitä sulle merkitsi se lapsen usko? Miten se näkyi?
No se näkyy sillä, että mä oikeasti niin kun, oli oikein turvallista kasvaa siinä, mitä oppi. Ja se oli monessa mukana. Mä en tiedä, joillekin lapsille se iskee syvemmin sydämeen se lapsen usko ja toisille sitten jostain syystä ei. Mutta mä olin semmoinen, johon se iski sitten. Ja se on niin kun sieltä lähtien semmoinen siemen ollut elämässä. Ja se sitten kyllä on kantanut tähän päivään asti, toki kaikenlaista on tapahtunut sen välissä ja näin edespäin, mutta jotenkin mulle se on ollut aina semmoinen, ehkä turvallisuus on se sana, mikä tulee siitä mieleen.
No jääkiekko tuli myöskin mukaan kuvioon hyvin nuorena.
Muistan oikein, niin 3-vuotiaana sain ensimmäiset luistimet ja silloin olin jäällä isäni kanssa ja isä pelasi jääkiekkoa ja isän veli pelasi jääkiekkoa ja voitti Suomen mestaruudenkin Jokereissa 73 ja sieltä se sitten lähti ja se miten niin kauan kuin muistan, niin aina ollut mailla kädessä ja pelattiin meidän pihassa, asuttiin semmoisessa niin kuin siinä Jyväskylän keskustassa omakotitalossa, meillä oli asfaltti piha siinä ja 3 taloa ympärille ja se oli semmoinen hyvä kaukalo tietyllä tavalla ja siinä maantasossa oli ikkunoita ja mä muistan, että monta kertaa kiekko tai pallo tai mikä tahansa meni siitä ikkunan läpi. Ja isä osti aina uuden ikkunan, korjasi sen ja ei koskaan, en muista yhtään kertaa, että olisi ollut jotenkin vihainen tai jollakin tavalla torunut meitä, vaan oli sitä mieltä, että pelatkaa vaan.
Ja oliko se sellaista, niin kuin musta tuntuu, että nykyään kaikki pikkupojat, kun pelaa, niin ajattelee, että niistä tulee vielä, pääsevät tuonne NHL tai jonnekin maailmalle, että oli sitä sellaista kunnianhimoa.
No se rupesi tulee jossain, muistan katsoneeni kodin olohuoneen ikkunasta ulos joku päivä, ehkä olisinko 12-13-vuotias ollut ja ajatellut, että mä haluan päästä pelaamaan NHL:ään. Sieltä se lähti semmoinen kunnianhimo siinä. Siihen astihan se on ollut ihan niin kuin pelkkää leikkiä, mutta toki ihan senkin jälkeen ja parhaimmillaan, ihan sille NHL:ssäkin sehän on niin kuin leikkiä parhaimmillaan koko juttu.
Olit sitten 20-vuotias, kun pääsitkin liigaan pelaamaan.
Joo, se oli jännä tapahtuma. Mä pääsin lukion jälkeen, sain Tampereen teknillisestä korkeakoulusta paikan ja olin ajatellut, että mä en ollut koskaan niin juniorina mikään semmoinen tähti, että pääsin pelaamaan, mutta ajattelin, että mun tulevaisuus ei ole jääkiekossa, että mä en siinä silleen niin kuin pärjännyt omassa ikäluokassani. On 70 syntynyt ja Teemu Selän on minun ikäluokka ja hän oli silloin siinä niin kuin niitä parhaita pelaajia silloinkin ja päätinkin, että lähden opiskelemaan Tampereelle. Mutta sitten Hannu Aravirta kysyi multa, että haluaisinko mä niin kun tulla liigajoukkueen rinkiin kesällä. Ja mä sanoin Aravirralle, että kiitos ei, että mä en näe itseäni jääkiekkoilla, että mä lähden Tampereelle opiskelemaan, että näen ehkä liikaelämässä enemmän itseäni. Sitten meni kuukauden päivät siitä ja mä rupesin pikkusen kaduttaa, että entäs jos kuitenkin pääsisi kokeilemaan, ei tulisi sitten vanhemmille mietittyä, että kaduttaa sitä hommaa. Ja kysyin silloin nykyiseltä vaimolta, niin silloin tyttöystävältä, että entäs jos mä jäisin, en lähtisi Tampereella, vaan jäisin Jyväskylään. Ja jäin sitten sinne anelin Aravirralta uutta pääsyä. Sinne hän päästi minut siihen, mutta sitten siinä kävi silleen, että mä en päässyt pelaamaan yhtään peliä. 7 peliä oli pelattu ja en päässyt kertaakaan edes kokoonpanoa. Ja ajattelin, että en mä kyllä enää tänne jää, että mä jää tänne istumaan tänne Jyväskylään, että tyttöystävä on jo tuolla Tampereella ja lähden sinne perään. Ja kysyin siltä Aravirralta silloin, että voisiko mä päästä jonnekin muualle pelaamaan, että mä oon reenannut hyvin, että järjestä mulle pelipaikka, että en mä tänne jää enää. Että sitten järjestettiin Pietarsaaresta pelipaikka, olisi mennyt siihen loppukaudeksi, mutta siis kävikin silleen, että joku voi sanoa, että se oli sattumaa, mutta minä sanoin, että se oli jollakin tavalla Jumalan johdotusta, että kaksi meidän joukkueen pelaajaa just loukkaantui siihen hetkeen ja sitten multa kysyttiin, että jääkö mä vielä kuitenkin Jyväskylään pelaamaan, jos mä saan pelipaikan. Ja sanoin, että jään vaan ja Jokerit tuli vastaan ja ensimmäinen kosketus kiekkoon, me tehtiin maali, sain syöttöpisteen ja sitten kolmannassa erässä tein vielä yhden maalin ja palkittiin pelin parhaana pelaajana ja niin edespäin. Että se oli aika uskomaton juttu, että kaksi päivää aikaisemmin oli jo lopettanut kiekkouraa käytännössä ja sitten kumminkin tuli tämä tapahtuma ja siitä lähti mun sitten liigaura nousuun.
Niin, ja olit aika hyvä pelaaja ja siinä sitten meni, sulla on semmoinen kymmenisen vuotta, olet ollut siellä Jypissä ja Ilveksessä ja Jokereissa ja taas Ilveksessä. Urasi parhaita vuosia oli 95-97, millaisia muistoja sieltä?
No hyviä, tosi hyviä muistoja. Kyllähän se menee niin aina, että ammattiurheilussa, että hyvät muistot tulee siellä, missä pelit on kulkenut, koska sitten kun ne ei kulje, niin se on kyllä semmoista tervanjuontia ja se ei tunnu ollenkaan hyvältä, mutta niissäkin vuosissa, näin järkikäteen ajateltuna, niin niissä on ollut tosi tosi paljon semmoista niin kuin oppia ja mitä on siitä saanut, mutta ne on hyviä vuosia ja lämpimästi muistelen niitä ja ennen kaikkea, niin sieltä on jäänyt todella hyviä kavereita, kenen kanssa edelleenkin ollaan paljon tekemisissä.
Ilta-Sanomat kirjoitti sinusta kyllä vähän negatiivisestikin joskus, että olet ollut semmoinen tulisieluinen taistelija, vähän vehemäinenkin kuumentaja, joka taisteli voiton eteen kaikin keinoin. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä se pitää paikkansa, mutta äänestettiin joku vuosi liikan ärsyttävämmiksi pelaajaksi muiden pelaajien toimesta ja silloin kun se mietittiin, niin, tai silloin kun se tapahtui, niin mietin vähän, että onko tämä nyt hyvä vai huono juttu? Ja kyllä se negatiivisen puolelle silloin kääntyi. Pikkusen mietitty, että mikähän tässä on. Mutta joo, mä aina semmoinen pelityyli oli, että en antanut mistään periksi. Että ihan tahansa mitä tapahtui, niin aina mentiin niin kuin satalasissa siihen tilanteeseen. Ja sehän sitten rapatessa roiskuu, joskus sattui kaveri, joskus ei. Mutta en mä koskaan semmoinen, niin kuin omasta mielestä mulla ei ollut mikään semmoinen, niin kuin haluu mitään ketään vahingoittaa, enkä vahingoittaa varmaan montaakaan, mutta se ei ollut semmoinen juttu, että olisin jotenkin halunnut sitä tehdä. Se oli vaan se tyyli, millä mä menin niin tilanteisiin, niin se saattoi sitten kyllä varmastikin ymmärrän sitten niin kuin vastustajapelaajan, ei varmaan tuntunut ainakin valta.
Mutta kuvittelisin, että sillä tavallahan sitä sitten jääkiekossa menestytään, eikö? No, ei sitä voi olla liian herrasmies, että anna vaan.
Näinhän se on. Se on kilpailua, että siinä se on maan taistelua siitä, että kuka voittaa. Kiekko menee kulmaan, niin se pitää katsoa, että se voittaja tulee sen kanssa sieltä ulos. Ja tietyt pelisäännöt tietenkin on, ja niitä pitää kunnioittaa sitten. Ja että jos sä lähdet siihen tilanteeseen siten, että no, tässä se kiekko vaan tuosta, niin ei, sehän loppuu saman tien se juttu.
Mutta millainen maailma jääkiekko on?
No mä sitten noitten sun luettelmien joukkueiden lisäksi pelasin vielä Ruotsissa ja Saksassa sitten pari vuotta, niin näki paljon sitä, näki eri kaupunkia Suomessa, eri joukkueita, eri kansankuntia tai kansallisuuksia ja sain Saksassa pelata sitten vielä 12 eri kansalaisuuden niin kuin omaava joukkueessa, missä oli tosi paljon ulkomaalaisia, niin se on joka puolella siis samanlaista. Jääkiekko maailma loppuu viimeksi aika semmoista niin kuin yksinkertaista, että mä lopetin 32-vuotiaana ja olisin voinut kyllä fyysisesti vielä jatkaa vuosia eteenpäin, mutta se kävi niin kuin hyvin yksinkertaiseksi, kun annetaan kalenteri käteen, tässä on tämän päivän ohjelma, ensi viikon ohjelma, ja aina piti mennä sinne ohjelman mukaan, eikä tarvinnut itse ajatella oikeastaan mitään, niin mennä vaan sinne kentälle tehdä, niin kuin kaikki sanoi, niin se jäi vähän silleen, että tämä ei ehkä mun juttu enää tästä eteenpäin, halusi henkisesti jotain muuta haastetta siihen, kun se pelkästään se urheilu, niin tietyllä tavalla se, että kun ihmiset näkee tulosruudusta jossain muualla sen, että kaveri tulee kädet ylhäällä maalin jälkeen ja miettii, että toi olisi upea juttu, mutta se on niin pieni osa sitä jääkiekkoa itse asiassa, se on vaan ihan promille osa siitä, että kuinka paljon se eteen nähdään vaivaa, kuinka paljon harjoitellaan koko vuosi ja tämä on tullut tosi semmoinen sinnikäs ja määrätietoinen ja tarkka siitä, mitä sä teet ja mitä sä syöt ja niin edespäin, niin se ei enää mulle ruvunut siinä tilanteessa niin kuin enää. Mä ajattelin, että tämä nyt riittää.
Jatkoitko ollenkaan sitten tällaisella rennolla meiningillä harrastuksena sitä?
No sitten jokunen vuosi meni siinä, että en tehnyt yhtään mitään, mutta sitten rupesi pikkuhiljaa miettimään, että kun sitä kun osaa luistella, niin ajattelin, että ehkä tätä voi käyttää jotenkin niin kuin harrastukseksi. Niin sitten meni sitten sillä periaatteella just nimenomaan, että saa just se pelkästään se hyvät puolet sitten leikki mukaan ja kaikki muu jää sitten pois.
Onko sun mielestä jääkiekko nykyään liian vakavaa? Kun itse mietin, en tiedä sitten ihan millainen ero oli siihen aikaan, kun itse oli 90-luvulla, mutta et jotenkin tuntuu, että nyt niin kun nuoret ajetaan tosi nopeasti sinne niin kun sellaiseen tuubiin, että sulla ei niin kun mitään muuta elämässä ole.
Joo, toi on kyllä tosi hieno, nostit asia esille. Mä joskus kirjoitin uran jälkeen mun omat pojat, oli heidän valmentajana ja pelasi sitten juniorijoukkueessa ja lähdetään hirveän nuorena tekemään siellä ratkaisua, että sun täytyy olla tässä vaiheessa tehdä näin ja näin. Mä oon tässä korostunut parin kertaa sitä leikkiä, niin sen pitää olla niin kuin siellä aikuisiässäkin sitä ja lähdetään tekemään niin kuin, se on musta jo aika hullua jopa lähteä tekemään pienelle pojalle siinä jonkunlainen urasuunnitelma, vaan hänen pitäisi olla lapsi vielä pitkään, mahdollisimman pitkään ja katsoa sitä, haluaako hän ikinä pelata vai ei. Niin mä tässä muutama vuosi sitten, tai sen uran jälkeen kirjoitin Helsingin Sanomiin just tästä niin mielipideosastolle, jonka sitten julkaisivatkin siitä, että meidän vanhempien tehtävä ei ole puusata omien poikiemme tai tyttöjemme niin kuin sitä uraa, vaan kun vanhemmat kysyy, tai isovanhemmat kysyy lapselta, kun poika tulee pelistä, että no paljon päätty. Miten meni peli? Paljon päätty. Teitkö maaleja? Niin on täysin niin kuin turhia kysymyksiä. Pitäisi katsoa sitä silmiin ja katsoa, onko punaposkilla hymyhuulilla. Se on, niin kuin se on se pointti. Ja sitten kun lapsille kysytään sitä, että jolle jopa maksataan maaleista rahaa, niin mä sitten se on alkaa sairasta.
Niin ja sitten, että ollaan niin kuin liikaa siinä sitten innoissaan. Ja ihan samahan tämä on oikeastaan lajissa kuin lajissa tytöillä ja pojilla.
Kyllä.
Sun täytyy nuorena valita se, ja kun mun mielestä pitäisi paljon päästä kokeilemaan kaikenlaista.
Mm.
Että mikä on se oma juttu.
Kyllä.
Valitsiko muuten sun pojat sitten jääkiekon?
No mun pojat, kukaan, mulla on 3 poikaa siis ja 1 tyttö, niin kaikki pojat kävi pelaamassa jääkiekkoa. Ensimmäinen vanhin poika pääsi ehkä pisimmälle ja jossain vaiheessa mä huomasin, että tämä ei ole heidän juttu. Ja olivat sille isän takia, kun isä on vienyt isän takia sinne ja ensimmäisen vanhimman pojan kohdalla mietin, että älä nyt lopeta vielä, että jatkaa nyt vielä sitten, kun hänelle itse ollut kipinään. Hän sitten päätti, että ei hän jatka ja se lähti pelaamaan amerikkalaisesta jalkapalloa. Ei voi, että se on ihan hirveä laji. No sitten mä näin, että hän lopetti, se mua itseäni vähän harmitti. Sitten hän meni sinne amerikkalaisesta jalkapalloon ja rupesi niin kuin silmät kiiluun, tuli harjoituksesta pois. Mä ajattelin, no okei, että onpas tämä tosi upea, että menit sinne. Sitten itsellekin tuli semmoinen niin kuin ajatus, että näinhän tämä pitää mennä. Että ei isän tahdon mukaan, vaan sitten hänen no lapsien oman tahdon mukaan pitää harjoitukset löytyä.
Kirsin kanssa.
Etsitkö uutta kotia Imatralta? Me Kristityt Yhdessä ry:ssä saimme yhdessä toisen järjestön kanssa testamenttilahjoituksena asunnon. Olemme tästä erittäin kiitollisia. Kyse on aivan Imatran keskustassa sijaitsevasta 73 neliön saunallisesta kolmiosta, josta saa pienellä remontilla unelmakodin. Tilan tuntua tuovat valoisat avarat huoneet ja lasitettu eteläparveke. Heikinkatu 6 sijaitseva asunto omaa toimivan pohjaratkaisun rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Jos sinua kiinnostaa tämä kristillistä radiotyötä tukeva, todella kohtuuhintainen asunto, niin olethan yhteydessä Ritva Suikkaseen Imatran SP-kodeista numerossa 050 340 1525 tai netin kautta spkoti.fi/imatra.
Thank you.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään entinen jääkiekkoilija, toimitusjohtaja Radio Dayn yksi uusista omistajista, Mika Arvaja. Perustit perheen sitten sinne Tampereelle vielä sinä aikana, kun pelasit jääkiekkoa. Millainen tämä perheen ja jääkiekon yhdistäminen oli?
Kyllä tosiaan 11 vuotta pelasin ja 10 kertaa muutettiin sen vuosien aikana, eli ei kaikki tietysti ollut uusi joukkue, mutta silloin kun sen aikana, kun oltiin jossakin kaupungissa, muutettiin toiseen asuntoon, isompaan asuntoon, kun perhe tuli, niin se oli semmoista aika lailla suorittamista sen suhteen. Mutta mulla on onneksi, mä oon siunattu niin mahtavalla vaimolla, että hän lähti mun mukaan kaikille reissulle ja piti perheestä huolta ja välillä minustakin huolta ja niin edespäin. Mun ei tarvinnut niin kuin kauheasti lasten harrastusta ja niiden mukaan niin kuin huolehtia, vaan toki hoidin oman osuuteni aina kun piti hoitaa ja näin, mutta Se on aika vaikeaa. Mä tiedän pelaajia, jotka lähtee ulkomaille pelaamaan vuodeksi ja perhe jää Suomeen. Niin jokainen tietysti menee omalla tavallaan, mutta mä en halunnut siitä tehdä. Mutta oli hienoa, että mulla vaimo ja lapset lähti mukaan, niin pysyi kumminkin ne suhteet ja oppitunteet heidät siellä heti alkuajasta paljon paremmin.
Mutta perhe-elämä hoitui sitten helpommin, kun lähdit opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon diplomi-insinööriksi.
Joo, vaimo opiskeli lääkäriksi ja sitten välillä vaihtui osat, kun mä lopetin toisin, että mä olin sitten niin kotona, opiskelin ja olin kotona siinä ja näin edespäin. Hän teki töitä, mutta on siinä ollut sovittaminen kyllä, se on selvä.
Millä lailla usko oli teidän elämässä ja perheessä mukana?
Mun isähän oli semmoinen, isä kuoli 2018 ja hän oli kristillisdemokraattien kunnanvaltuuston jäsenenä, oli hän 7-8 kautta, taisi olla ihan ennätys Jyväskylässä ja niin edespäin. Niin siinä koko ajan näki sitä, että hän oli tullut uskoon sitten hänen veljensä kautta ja hänen jälkeensä ja pystyi elämään sitä elämää ja, tai näki sitä, mitä se niin kuin on. Ja äiti on myös kyllä ollut uskossa ja se elämä, mikä, niin kuin mä sanoin tuossa alusta, että se tuntuu turvalliselta tavalta ja näin, niin se niin kuin näkyy jollakin tavalla. Siis mun vaimo, kun hän aina kanssa seurusteli, niin hän sitten tuli meidän perheeseen ja minun kautta otti sitten Jeesuksen vastaan oma elämä, kun mä kysyin häneltä, että tiedätkö sä Minna, minkä takia Jeesus kuoli? Ja niin sitten hän kuoli myös minun ja sinun syntien puolesta, niin sitten vaimo otti siitä. Se otti Jeesuksen elämää vastaan, hänen elämänsä muuttui siinä hetkessä. Mutta sitten taas tosiaan niin se mun elämä ei jatkunut sitä linjaa, vaan se meni sitten tämän jääkiekon mukaan ja meni välillä ihan vääriä teitä eteenpäin. Mutta se mun perheen vaikutus myös on vaikuttanut sit siihen, että minä myöhemmin sitten vaimoni rukousten kautta tulin takaisin samalle tielle, että onhan sillä ihan valtava merkitys.
Millainen se oli se tapahtuma, kun sitten palasit siihen lapsen uskoon tai siis niin kuin oikeastaan vahvistit sitä, kohtasit henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen?
Vuodet meni silleen, että mä mietin, että kaiken arjen keskellä, että joku päivä mä ehkä vielä palaan tähän. Ja että ei nyt ole se aika, että joku päivä, semmoinen niin kuin oli ajatus. Sitten aina kun tuli joku hetki, niin sitten mä jänistin ja jatkoin matkaa omaa reittieni ja tietenkin se oli mun vaimolle siinä hetkessä. Hän oli aina rukollut ja toivonut uskovaa miestä itsellensä ja niin edespäin ja mä en pysty häntä siinä sitten niin kuin, tässä tapauksessa hänen toiveita täyttää. Mutta 20 vuotta siinä niin kuin meni sitten sen jälkeen. Sitten tuli se hetki kun mä olin omalla Damaskoksen tiellä ja koin semmoisen valtavan niin kuin synnin tunnon ihan yhtäkkiä tuli elämääni. Ja se oli sitten semmoinen oikein niin vavisuttava kokemus, että kuoleman pelko iski saman tien. Semmoinen oikein, että se oli fyysistä ja henkistä. Ja mä ajattelin, että mä en voi jatkaa tästä eteenpäin, että mä pelkäsin, että käy pahasti. Sitten mä muistin ne mun mummon pyhäkoulurukoukset siitä, että Jumala on hyvä, että se ajattelee, Jumala ajattelee niin kuin meidän parasta, pitää meistä huolen, rakastaa meitä, aina on luonut meille tänne näin. Sitten tuli semmoinen vahvistus siitä, muistin, että hei, näin se on. Sitten mä päätin, että lähdetään katsoa tämä kortti, käännetään se eteenpäin ja en ole päiväkään katu.
Miten se muutti teidän perheen elämää?
Aika silleen fundamentaalisti, että mä olin joskus käynyt niin kuin 20 vuoden aikana, mun vaimo vei mua sitten erilaisiin tapahtumiin, kristillisiin tapahtumiin, niin mä sitten melkein juossut pois sieltä, mutta sanoin, että painostavat, että en mä halua tänne tulla ja lähdetään pois. Ja lähdettiin pois. Ja sitten en mä lapsillekaan niin kuin sen kummemmin asiasta sitten mitenkään puhunut. Ja ne lapset kasvoi siinä sitten siinä perheessä. Vanhemmat kasvoi tietysti, niin kuin oli vanhempia siinä tilanteessa kuin nuoremmat. Ja sitten kun se muutos tuli, niin kyllähän me alettiin kotona niin kuin puhumaan paljon ja lukemaan vaimon kanssa yhdessä Raamattua ja ruokarukouset pidettiin. Jotenkin siinä rauha tuli sitten siihen meidän perheeseen niin kuin ihan eri tavalla. Jotenkin se näkyy sitten siinä kasvatuksessakin ehkä niin kuin tietyllä tavalla, että nuoremmat lapset on saanut jollakin tavalla ehkä vähän niin kuin tasapainoisemmat juuret siitä perheestä, kun oltiin enemmän läsnä keskenämme ja mun ja vaimon niin kuin suhde läheni ja parani, niin onhan se lapsille tosi tärkeää, että näkee sen. Lapsihan tykkää siitä katsoa, kun isä ja äiti, niin niillä on asiat hyvin.
No sä oot ison yrityksen toimitusjohtaja, niin näkyykö usko jotenkin sun tavassa johtava?
Mä pitkään mietin sitä, että mitä mä diplomi-insinööriksi opiskelin tuotantotaloutta ja halusin niin kuin bisnekseen mukaan. Ja ainahan sitä tulee ensimmäisen mieleen se, että mitä tämä liike-elämä on, mitä tämä bisnes on, että siellä on kaikenlaisia tuotteita ja on Nokian puhelimia ja siihen aikaan, kun mä opiskelin, niin kaikki meni Nokialle töihin ja siis lukee lehdistä, että kuinka markkinaosuuksia voitetaan ja tuloksia tehdään ja hienoja tuotteita kehitetään ja näin. Ja mennään ympäri maailmaa ja käydään messuilla ja asiakkaat on siellä ja tavarantoimittajia täällä ja palveluntarjoajia on tuommoisia. Kaikki niin kuin semmoinen, niin kuin ne liiketoiminnat, niin kuin tietyllä ne perusasiat oli siinä. Ja ei ymmärretä oikeastaan sitä, että mitä se oikeasti on, mutta sitten kun oppi nämä asiat ja rupesi miettimään, kun tuli johtamiskokemusta pikkusen siihen, niin mietin, miten tämä homma oikeasti pelittää. Mikä tässä on se kaikista tärkeä juttu? Mitä me oikeasti valmistetaan, mitä me tehdään, mitä me myydään, millä tahansa alalla? Niin on yksi sana, on luottamus. Siitä on kaikki kiinni. Luotetaanko me keskenämme jonkun asiakkaan kanssa? Sehän ei lähde, niin kuin asiakkaat aina ensimmäisenä tulee puheeksi, mutta ensiksi lähtee siitä, että mulla on se oma tiimi, oma henkilökohtaisuudessa, oma pomoon tai oma alaiseen. Jos mä oletan, että mä oon vaikka johonkin firmaan 10 hengen tiimi johtajaksi ja mä en tunne ketään heistä sieltä, niin sitten mun tehtävä on saada tiimin kokoistamalla. Joku henkilö tulee sanoa mulle, että mä pyydän häntä tekemään tarjouksen huomiseksi jonnekin. Niin mä en tunne häntä yhtään. Mä en tiedä, kun mun vastuulla on se tarjous, pitää jättää sinne. Mä en tiedä häntä ollenkaan, tunne häntä ollenkaan. Sitten mä lähden kysymään muilta henkilöiltä, että pystynkö mä luottaa siihen ja niin edespäin. Niin se kysymys, pystynkö mä luottaa, että se tulee huomenna. Mun aika menee kaikkeen muuhun kuin siihen, mitä mun pitäisi tehdä, jos mä luotan siihen henkilöön. Jos me luotamme kaikki toisimme 100%, ainahan me tehdään virheitä, mutta jos me luotetaan siihen, että toinen yrittää kaikkeensa, jos se ei onnistu, tulee siinä sanomaan, mä tiedän se, niin silloin sitä tulee tehokasta. Se on niin kuin tehokkuuden niin kuin paras sana on se luottamus. Ei tarvii muuta kuin tietää, että hän yrittää parhaansa. Niin kun se menee ihan sinne asti, niin silloin mä ymmärsin sen luottamuksen merkityksen ihmissuhteissa. Silloin kun mä itse tein tämän oman uudistumisen siihen mummon pyhäkoulun niihin tosiasioihin, totuuteen, niin silloin mä ymmärsin, että mun tehtävä ei ole niin kuin niinkään saada niin kuin tiettyjä nappuloita siirrettyä laudalta toiselle, vaan mun tehtävä on luoda sitä luottamusta minun ja mun kaikkien ihmissuhteiden välillä. Ja sitten kun ihmiset rupeaa huomaamaan se, että mä oon niin kuin hyvänä päivänä, huonona päivänä niin kuin suoraselkeinen ja kerron asioita, niin kuin asiat on kaunistelematta niitä yhteen, se luottamus rakentuu ja sitten mä koen takaisin sitä luottamusta. Se positiivinen kierre lähtee sitä luottamuksen ympärillä rakentumaan. Niin sitten se vaan niin kuin muuttuu ja mä uskon, että mun tiimiläiset, ne ovat nähneet sen muutoksen niin kuin minussakin sitten ja mä sanoin, että mulla on tosi hyvät suhteet näiden mun suorien alaisten kanssa ja me pystytään luottamaan toisiaan 100%. Ja se jos mikään, niin se on tosi mukava tehdä työtä. Mä voin sanoa siihen, että meillä on tosi, joskus kysyy minkälainen tiimi, on tosi hyvä tiimi, kun pystyy luottamaan niihin ihmisiin. Välillä onnistutaan, välillä ei onnistuta, mutta se on niin kuin elämää.
Kirsin kanssa.
Jälleen vuosi vaihtuu ja myös retroajat katsoo kauas horisonttiin.
Kuuletteko, kuinka kesä kolkuttelee jo ovella?
Ja mehän alamme kohta tekemään uusia jaksoja ensi kesän retroäijiin. Ja siihen me toivottais apua teiltä kuuntelijoilta.
Minkälaisia muistoja sinulla on jäänyt mieleen retroaikojen seurakuntaelämästä?
Kerropa omia kokemuksia ja tarinoita noilta 70-, 80- ja 90-lukujen kultaisilta vuosilta, niin pohditaan niitä yhdessä ensi kesän retroajat jaksoissa.
Ja voit myös ehdottaa hyviä aiheita ja ohjelman vieraita. Laitapa tulemaan sähköpostia osoitteeseen palaute@radioday.fi.
Tarinoita lähettäneiden kesken ei arvota tällä kertaa niin yhtään mitään.
Yes.
Mutta ajattelemme teitä suurella lämmöllä ja rakkaudella.
Retroäijät Radio Dayssä taas kesäkuusta alkaen. Ja sitä odotellessa voit kuunnella aikaisempien kausien jaksoja Day Plusasta.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään entinen jääkiekkoilija, toimitusjohtaja ja Radio Dayn uusia omistaja Mika Arvaja. Mikä merkitys Radio Daylla on ollut sinulle?
Ihan sieltä alusta, kun isäni kanssa ajettiin autoon, niin sieltä ne ensimmäiset niin kun muistot on Radio Daystä. Isä kuunteli sitten Radio Dayta ja sitten siinä sivukorvalla kuunteli välillä itsekin. Ja joku aika meni elämässä, että ei tullut kuunneltua, mutta kun mä rupesin rakentaa taloa. Mä oon 2 taloa itse tehnyt, niin ensimmäistä taloa rakensin silloin uran jälkeen, eli kiekkouran jälkeen 2002 valmistui. Niin sitten siellä oli erilaisia kanavia, joita kuuntelin, mutta kyllä se aina sitten niin kuin jotenkin se meni siihen Radio Dayn kuunteluun, koska ei ne muut kanavat ei antanut sitä vastaan. Se on niin kuin, miten mä sanoisin kauniisti, että en halua luokata muita kanavia, mutta sitten tietyllä lailla on sellainen niin kuin hömppä, ei nyt hömppää, huono sana, mutta sille, että se niin kuin, vähän niin kuin merkityksetöntä ja sitä merkitystä niin kuin hakee niistä asioista. Mulla on ainakin itselle sellainen ajatus, että aina pitäisi niin kuin kaikkiin asioihin kysyä itseltään, miksi sä teet tätä, miksi sä teet. Sitten sitä tulee niin kuin sellainen tarkoitus sille asialle. Että se Simon Sinekin niin kuin ajatus siitä, että aloita kysymällä aina miksi, niin se on erittäin hyvä, koska se luo sitten niin kuin tekemiselle ja kaikelle selkeän suunnan. Niin tässäkin niin mä rupesin kysymään itse, että miksi mä kuuntelen tämmöistä näitä samoja biisejä aamusta iltaan ja nämä vaan kertoo sitten jostakin niistä asioista, mitä mä en itse edes arvosta juurikaan mitään, että on tässä oltava jotain muutakin. Ja sitten mä ajattelin, että Radio Day rupesi tulemaan enemmän siihen sisällön vuoksi nimenomaan.
No kysytään miksi kysymyksiä. Miksi Mika Arvaja lähdit omistajaksi Radio Dayhin?
Mua on joskus kysytty politiikkaa. Mä sanon, mun isä oli politiikassa. Mua kiinnostaa tosi paljon yhteiskunnalliset asiat. Mä seuraan aktiivisesti Suomen politiikkaa, seuraan aktiivisesti Amerikan politiikkaa. On se joskus vaihtoehtoinen ollut, niin jokin siemen sitäkin kautta. Niin en halua lähteä politiikkaan, koska mulla ei kärsivällisyys riitä siihen. Ja mä oon sellainen tekijämies, että silloin kun täytyy jotakin tehdä, sitten oikeasti tehdään. En pysty katsoa vierestä, kun jos ei... ja näkee, että asiat on jotenkin ja niitä pitää muuttaa, ei pysty tekemään asialle mitään, niin mä en varmaan pärjäisi siellä. Mutta sitten kun tuli tämmöinen mahdollisuus eteen, vaimon kanssa pohdittiin, niin ajattelin, että mulla on sellainen hirveä halu kertoa siitä, niin kuin ei niinkään niin kuin omasta muutoksesta, mutta kun näkee ihmisiä ja näkee jääkiekkoilta, kenen elämä on muuttunut niin paljon, niin näkee, että miten ihmiset saavat niin paljon, niin tämä yhteiskunta nyt kun on menossa semmoisen suuntaan, joka on niin kuin aika väärä suunta. Eli kristillisyys häviää ja pikkuhiljaa. Tässä ei häviä mihinkään, mutta tästä ihmisten niin kuin ajatuksissa häviää. Niin ajatus se, että tämmöinen media on olemassa, joka on, niin kuin, se on erittäin hyvän jalansijan Suomessa. Ja jos on pienikin semmoinen niin kuin, pienikin riski, että se olisi pienenemässä tai häviämässä pois, niin sitten täytyy nousta seisomaan, että nyt otetaan, jos itse pystyy jotakin asioita tekemään, niin sitten lähdetään tekemään. Että saadaan tämä nyt niin kuin vielä isommaksi ja päästään toteuttaa sitä niin kuin tätä sanoman levittämistä niille ihmisille, ketkä ei ole koskaan sitä kuullutkaan.
kun mä perustin tämän 27 vuotta sitten, niin kyllä mä ajattelin, että nyt oltaisiin sellaisessa vaiheessa, että Suomessa olisi iso herätys ja Radio Daykin olisi ollut osana sitä, saanut sitä aikaiseksi. Ja voin sanoa, että ehkä mun suurin turhautumiseni on siinä, että mehän ollaan nyt menty toiseen suuntaan. Kirkosta eroo ihmisiä, vaikka on signaaleja, että nuoret miehet on kiinnostunut, niin siltikin ihmiset osallistuu vähemmän ja vähemmän niin kuin Jumalan palveluksiin tai kirkon työntekijä. Että ei ole edes niin kiinnostuneita lähetystyöstä, joka tuntuu itselle jotenkin ihan järkyttävältä. Niin Mika, miten me saadaan herätys aikaiseksi Suomeen?
Aika mielenkiintoinen tuo sun ajatus siitä, jos sulla on ollut semmoista visioita, mutta kun mä itse ajattelen mun näkökulmasta, kun tässä on nyt ollut, päässyt tutustumaan tähän hienoon Radio Dayhin ja tähän, niin miettii, että tähän tosi upeasti tehty. Tämä on niin kuin semmoisessa tilanteessa, että ei voisi kuvitella, että suomalaisessa on kristillinen media tällaisessa tilanteessa. Niin kuin se vähän näkökulmaa, mä ymmärrän sun pointin, mutta jos ajattelet tältä puolelta, niin onhan tämä niin kuin aivan upea juttu, että tämmöinen on tässä vaiheessa ja tässä tilanteessa nimenomaan.
Niin tässä tilanteessa siinä mielessä tärkeämpi kuin koskaan, kun todellakin niin kuin sanoit, että kristillisyyttä ajetaan alas, niin kuin että ajattelee, että Ylessä vähennetään sen vähänkin kristillisen ohjelman määrää.
Kyllä. Silti tuolla, otetaan esimerkki jääkiekkoporukasta. Meillä on siellä nyt sitten, meillä on tämmöinen Finnish Hockey Ministry, tämmöinen, se ei ole mikään tämmöinen virallinen yhteisö eikä yhdistys eikä mikään, mutta tämmöinen vanhan kiekkoilijoiden porukka, jotka joka maanantai Zoomissa illalla, niin meillä on raamattupiiri siellä. Ja siinä on paljon porukkaa ja se kasvaa se koko ajan. Eli huomaa sitten siellä, että niitä pelaajia, kun ne loppuu niiden uraat, niin tulee se tilanne, että mitäs tässä nyt? Onko tämä nyt tässä? Tulee monesti se kysymys. Sitten lähtee hakemaan jostakin jotakin eri paikoista. Ja mikään muu ei anna sitä rauhaa. Kun sitten loppuviimeksi se, että sä rupeat lukemaan sitä raamattua ja katsoa, että täällä on se totuus. Niin jotenkin mulla, mä sanon, että nyt tuhansia ihmisiä, mutta kun näkee sen kaipuun siellä, näkee sen tarpeen siellä, niin ehkä se tulee isommassakin mittakaavassa joskus. Vai tuleeko? En tiedä. Jeesus sanoo raamatussa, ennen kuin hän tulee takaisin, niin onko uskoa enää näkyvissä.
Mm-hmm.
Että miten se siihen, en mä tiedä, mä en rupea mitään ennustaa, eikä se ole tarkoitus, mutta kumminkin se, mikä siellä tällä hetkellä niin kuin mun näkökulmassa liikkuu, niin kyllä siellä jotakin semmoista, en tiedä onko isoa, mutta jotakin tapahtuu.
Ja joka tapauksessa, kun ajattelee tätä aikaa, jolloin sotia on enemmän kuin koskaan meidän elämän aikana on ollut yhtä aikaa ja niin vakavia, ja sitten tätä meidän geopoliittista tilannetta tässä Venäjän naapurissa ja että että puhutaankin ihan eri lailla siitä uhasta kuin koskaan ennen, niin ajattelisin, että kyllä nyt jos koskaan meidän kristittyjen tehtävänä on niin kuin pitää tätä toivoa yllä ja kutsua.
Kyllä, just näin.
Niin, että se on se Jumalan antama tehtävä meille kertoa evankeliumia ja sitten tavalla tai toisella hän sitten tuo ne ihmiset siihen.
Näin minäkin ajattelen.
Onko jotain sellaisia ajatuksia, mitä nyt on uusi vuosi 2025, niin mitä uuden vuoden toivotusta haluaisit Radio Dayn kuuntelijoille sanoa?
Helppo sanoa, että kuunnelkaa radio ja seuratkaa, mitä tulee tapahtumaan, mutta sanoisin, että olkaa turvallisella mielellä ja jakakaa sitä rakkautta, mitä teille on jaettu täältä Radio Daysta, niin muille ihmisille, niin ihmeitä rupeaa tapahtumaan.
Kiitos Mika Arvaja.
Kiitos.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.